O'zbekistonda juda ko'p odamlar Abdurauf Maqsudiy deganda birinchi navbatda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qudasi edi bu odam degan nuqtai nazardan hozir tanishadi. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi savolim Abdurauf Maqsudiy kim? Buni siz o'zingiz qanday ta'riflaysiz?
Rahmat Jahongir aka. Men Abdurauf Maqsudiy aslan O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistondan 1931 yillarda otam O'zbekistondan Qashqarga ketgan. Qashqardan keyin Hindistonga ketgan. Undan keyin Afg'onistonga kelganmiz. 46 yilda Afg'onistondan Arabistonga ketganmiz. 2 yil Arabistonda turib, qaytib Afg'onistonga kelganmiz. Biz hamesha tijorat bilan shug'ullanganmiz. Tijorat ishlarida bo'lganmiz. Otam rahmatlik savdogar bo'lganlar. Amerikaga kelishdan maqsad, men bu birinchi marotaba kelganim 1965 yilda tijorat ishlari bilan Amerikaga kelib, Amerikani ko'rib, shunga qaror berdimki, bolalarimni Amerikaga olib kelib, shu yerda yoshligidan o'qishsin deb. 1972 yilda oxirida 3 bolamni Amerikaga olib kelib, ularni uyatgan maktabga joyladim. Undan keyin o'zimiz Afg'onistonga keldik. Afg'onistonda shu sanoat ishlarida, ya'ni fabrikalar qurgan edik, tijorat qilardik. 79 yilda Afg'onistonga rus hujum qilib, Afg'onistonda olgandan keyin sekin-sekin Afg'onistondan men ham chiqib ketdim.
Adashmasam 1994 yilda Erk gazetasida bir maqola chiqqan edi. O'shanda aytilgan ediki, siz Afg'onistonda bo'lgan paytingizda ruslar kelganda Afg'oniston Sovet savdo jamiyatining raisi bo'lgan deb yozishgandi. Shu to'g'rimi?
Shuna peshnoat qilishdi. Men hech davlat ishini, siyosiy ishini yaxshi ko'rmasdim, qabul qilganim yo'q shuni. Shu ishga hamesha meni chaqirishgan, o'sha joyni menga saqlashgan. O'sha paytlarda men tashqariga chiqib ketardim. Qabul qilganim yo'q, davlat ishini hech vaqt yaxshi ko'rmadim.
Mana Amerikaga keldingiz. Endi tabiiyki, chetda yashagan har bir turkistonlik, men o'zbekistonlik demayman, turkistonlik, chunki o'sha O'rta Osiyodan chetga chiqqanlar hammasi o'zini turkistonlik deb biladi. Mana shular o'zlari tug'ilib o'sgan joyda mustaqilligini orzu qilgan va mana shu mustaqillik ham nasib bo'ldi, shu odamlar ko'rdi. Lekin mana qanday bo'ldi-da siz mustaqil O'zbekistonning prezidenti bilan quda bo'lib qoldingiz? Bunga nimalar sabab bo'ldi? Qanday tasodiflar bo'ldi? Shu haqda ikki og'iz gapirib bersangiz.
1984 yildan kam-kam o'zbeklar Moskva orqali sayohat uchun Amerikaga kelishardi. Ularning ichida ko'p yozuvchilar bor edi, shoirlar bor edi, ilmiy odamlar bor edi. Juda ko'p. O'sha Moskva yo'li bilan o'sha yerga kelishib, bir hafta 10 kun kelishib turganda, hamesha biz ulardan xabar olardik. Shular shu xususlar bilan biz o'zbekistonlik olimlar bilan tanishdik. Ular hamesha shu Toshkentda yo tamom O'zbekistonning holatini ko'rib, boshqa dunyoning holatini ko'rib, shu yerga kelishganda hammadan iltimos qilishardiki, kelinglar O'zbekistonga, kelinglar O'zbekistonga, biz qo'limizdan bu narsa kelmaydi, shu yerda bir ish boshlanglar, odamlarga ish topilsin, ko'p holatimiz yomon deb shunaqa bizni targ'ib qilishgan O'zbekistonga borish uchun. Vaqtida Namin Karimovni tanirdim. Bo hech kimni tanimasdim, shu kelgan olimlarni tanirdim. Faqat bularning ishida boshqa odamlar ham bor edi. Endi atini aytsam, ularga yetdi darrov u bir zalal yetadi. Ular ko'p targ'ib qilishgan. 90 yilda men qaror berdimki, xayr, O'zbekistonga boray. O'zbekistonning iqtisodiy va tijoratiy holatini yerlarda ko'rayin. Shu mundan keyin bir manfaatim mamlakatimga tegsin degan niyatda men O'zbekistonga bordim.
Lekin mana bugun o'zbek matbuotida ham yoki rus matbuotida ham agar nazar tashlaydigan bo'lsak, bitta narsani ko'ryapmizki, aytishyaptiki, Abdurauf Maqsudiy O'zbekistonga faqat bu yerda pul qilish uchun kelgan edi degan narsani aytishyapti. Bunga nima deysiz?
Albatta, men tijoratman. Har joyda bo'lsam, ana tijoratimni qilyapman. Menga O'zbekiston keyin bo'l, boshqa tamom dunyo tijorat uchun ozod. O'zbekistonga borganim albatta savdogarman. Qilishim ham kerak, lekin ko'proq xalqqa manfaat yetkazish. Mana O'zbekistonga borib, Rus Trading shirkatini qurdim. Rus Trading shirkatidan keyin Coca-Cola zavodlarini ochdik. 90-yinchi yilda O'zbekistonga bordik. Hali u vaqtida ozodlik emas edi. Karimov eshitdi, bormaganimdan avval ham Karimov buyatga bir xat yozib, Abdurofovga keling O'zbekistonga bir deb da'vat qildi. Men uning da'vatini ham borganim yo'q, keyin Shukrullo Mirsaidovdan da'vat keldi. U kishi ilgari kelgan edi buyatga. Ibrohimov degan
Mirza Olim.
O'sha deputatlarning raisi bor edi.
Mirza Olim Ibrohimov.
U kishidan da'vat keldi. Xayr, yana mamlakatimizni ko'raylik deb bir shavqu zavq bilan o'sha yerga bordik. Borib, keyin sekin-sekin holatni ko'rib, ish boshladik, tanishdik. Albatta, meni xalq quda bo'lishimdan avval tanardi. Men xalqni tanardim. Ha, bu dunyoda taqdir, qismat shu gaplar ekan, u keyin-keyin bo'ldi, ba'zi odamlar o'rtaga tushib. Xulosa, 90-yinchi yildan keyin biz 91-yinchi yildan bu ishlarni boshladik hammasini. Boshlaganimizdan keyin yerda mana ko'rdinglarki, manfaat ham qildik. Albatta qilamiz, pulimiz bilan bo'ladi, tijorat qildik. 2500 odamni ishga ishchi bizda bor edi. Siz o'zingiz mana dunyoda ko'ryapsiz. 2500 kishi bir joyda ishlasa, uni orqasida 25 ming odamga ish topiladi. Masalan, tovar tashish, savdo sotib bilan, mashinalarga yuk tashish bilan 25 ming odamga biz o'sha yerda ish tashkil qildik.
Lekin endi mana bugun yozishyaptiki, mana shu odamlarga o'sha yaxshi haq to'lanmagan. Ayni paytda o'sha shirkatlardan taks to'lanmagan, bu yerda asosan qallobchilik qilingan, faqat o'z manfaatini o'ylagan ular, biroq agar biror narsa desa darrov ishdan haydashgan degan gaplar, bularga nima deysiz?
Bu gaplar hammasi yolg'on, tuhmat bu hammasi. Biz yilda yil nalogini to'laganmiz, dunyo bo'yicha katta kompaniyalar borib hisoblarimizni ko'rgan, hammasida hujjatlar bor. Nima, biz chiqib ketganimizdan keyin Islom akaning qizini o'lim qo'yib yuborgandan keyin biz o'g'ri bo'ldik. Bilyapsizmi? Undan avval biz o'g'ri emas edik. Asosan men 93-yinchi yilda Darshadan chiqib ketdim men. Darshada o'tirardim avval, ko'rgan bo'lsangiz. Shu Islom akadan men uzoqroq turayin dedi. 93-yinchi yildan Islom aka o'zi va oilasi bizga talablar qo'yishdi boshladi. Bu talablarini qo'ygan talablarini ham vaqtida aytib beraman masalan. Yo'q, menga to'g'ri kelmadi bu ish. Men bir ozod yashagan inson edim. Islom akadan uzoqroq turay deb joyim yo'q deb borib Qatortolda omborimda yashadim. To yer oldim, joy oldim. Joyida butqazgunimcha o'sha yerda yashadim. Islom akadan uzoqroq turdim. Hozirgacha bo'yim mana shunday bo'ladi. Hech kim o'rtasiga Islom akaga tushganim yo'q, panoh ishchi Islom aka sizga yordam qiling deb. Men qanday Islom akaga, men qudasi edim. Men qanday bir odam, masalan siz qudangizga hech vaqt bo'yingizni egmaysiz, bir do'stingizga egasiz. Ammo meni bir majburiyatim yo'q, Islom aka keling menga yordam qilish. Islom aka menga ehtiyojida.
Lekin mana siz aytayapsizki, keyin aytaman, bir ba'zi talablar bo'lgan edi, keyin aytaman deyapsiz. Shu keyin aytaman deganingizni ortida nima gap bor?
Uka, siz bilmayapsiz, mani ikkita nevaram bularni qo'lida bor, uchta qarindoshim bular qamab olgan. Bir kuni o'tirganimda shu Amerikada Zelimxon Haydarovni bilsangiz kerak, Zelimxon Haydarovdan menga telefon keldi.
O'zbekiston prezidentini umumiy ishlar boshqarmasini boshlig'i.
O'ng qo'li deyiladi O'zbekistonda. Prime ministerdan ham ko'ra u odam kuchliroq. Zelimxon akadan menga telefon keldiki, Abdurauf aka, bugun meni Islom aka va oilasi chaqirib menga buyruq berdiki, Abdurauf akaga telefon qiling. Shu Mansur Gulnorani qo'lgan talablariga, talablarini ishlab bittasi shuki, Mansur avlodidan kessin. Avlodidan kessa na sizlarni zavodlaringizni olamiz, na sizlarni joylaringizni olamiz, na pullaringizni olamiz. Hammasini sizlarga qaytarib beramiz. Shu Mansurga aytding, shu ishga qo'l qo'ysin. Biz unamadik, Mansur tura aytdiki, nimaki qilsiz qilaversin. Men bolamdan qanday o'taman dedi. Endi bunda bir sabab borki, inson bolasidan qanday o'tadi? Endi Karimov unga o'zi o'rganib qolgan. Avvalgi xotinini qo'yib yuborib, bolalaridan kechgan o'zi. Bir insonki bolasini bilmasa, boshqalarni qanday biladi? Millatni qanday biladi? Shu sabablar uchun 93-yilda men bu odamdan uzoq turganman. Men o'sha qatorlarda yashadim. Shu qanday holatga tushganimni mana o'zingiz bilyapsiz.
Endi mana har holda bir odamni tanish uchun 10 yillar yetarli bo'lsa kerak. Shu 10 yilda ozmi, ko'pmi tanidingiz? Shu tanigan odamingizdan nevaralaringizni olishingiz mumkinmi?
Albatta, mana Amerika bir adolatli. Hech bu yerda na zo'r bor, na bu yerda masalan bir odam bittadan bir narsani iltimos qila oladi, hammasi sud. Amerika sudi mana shu yerda qaror berdi. Nevaralarni qaytarib bersin. Odamlarni qo'yib yuborsin har narsa deb. Hozir avval gapim chala qoldi. Shu Zelimxon Haydarovni aytgan gapi mana shuni yozing, Zelimxondan so'rang. Agar Zelimxon aka shu gapidan tonsa, men subutini sizga qo'yib beraman. Xo'p, bu yerda sud hammasini shu yerda sudni e'lonini eshitgan bo'lsanglar. Bu Gulnora Karimova va bu yerda boshqa uni do'stlari yo masalan davlat odamlari ko'p bu yerda harakat qilishdi. Sotni oldashmoqchi bo'lib boshqalar, lekin sot ana hammasini yozdi. O'qigan bo'lsanglar, bu yerda uni O'zbekistonga o'xshagan emaski buyruq bo'lsa buni bunday qilgin dedi. Inshaalloh olamiz nevaralarimizni. Hech kimga xudodan boshqa hech kimga bir narsa qolmaydi. Zulmni oxiri barbod. Bu odam Islom akani kim yaxshi ko'radi, o'zingiz ayting. Yomon ko'rgan odamni xalq dushmani deb ham e'lon qiladi. 10 yil, 20 yillab odamlarni qamagan bu. Ba'zi sessiyada bo'lgan gaplarni eshitgan dursiz avvalda buni nimalar degan odam. Yalinib turardi odamlarga. Hozir endi hamma yo'g'ini o'ziga qilib olib, o'ziga yaqin odamlarni qo'yib olib, O'zbekistonda masalan 1% ham inson huquqi yo'q. Siz nima deysiz shu gapga? Inson huquqi bormi O'zbekistonda?
Menga qolsa albatta yo'q, chunki jahon jamoatchiligi mana shunday deb turibdi, O'zbekistonni o'sha inson huquqi poymol etilayotgan joy deb turibdi. Lekin mana shu gapni shu 10 yil davomida biror marta qudangizga aytmadingizmi?
Siz aytdim-ku sizga 93-yildan men bu odamdan uzoqlashganman. Tug'ilgan yilga aytardi, shu vaqti kelganda o'shanda men chiqib ketardim. Juda borgan bo'lsam, shu 10 yilda ichida 10 marta shu odamni uyiga 100 marta aytgan bo'lsa, 10 marta borganim yo'q 10 yilda ichida. Uni ham nimaga borardim? Keyingi zamonda 92-chi, 93-chi yildan keyin shu nevaralarimni ko'rgani borardim.
Endi mana O'zbekiston hukumatı tarqatayotgan xabarlarga, jumladan O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi tarqatayotgan xabarlarga ko'ra, go'yo sizlarda Interpolga berilgan, ya'ni xalqaro qidiruvda sizlar, siz va ikki o'g'lingiz O'zbekistondan juda ko'p pulni o'g'irlab ketgan, qolaversa Amerikani o'zida ham juda ko'p taksdan, haligi taks deganimiz bu soliq, soliqdan o'g'irlagan juda ham ko'p da'volar bor. Umuman mana shu borada nima deysiz?
Biz hayotimizda taksdan o'g'irlaganimiz yo'q. Taks musulmonmiz avval. Taks bersangiz puliz halol bo'ladi.
Soliq.
Soliq bersangiz. Siz bergan solig'ingiz g'arib odamlarga ishlanadi. Buni barakasi bo'ladi. O'zbekistonda nimaki taks bergan bo'lsak, Amerikada ham shu taksni berganmiz. Bu yerda davlatni ko'zimunday yumuq emas. Qayerda bir amerikalik tashqarida ish qiladi odam bo'lsa, uni tijorati bilingan. Amerikada bir odamni cho'ntagida 500 dollar naqd pul bo'lmaydi. Hamma narsa bankada bo'ladi. U Karimov akaga o'xshagan endi hozir ayta olmayman. Men faqat o'sha ikkita nevaram, uchta qarindoshimni o'sha yerda ushlab qo'ygan qaysi qonun bilan ushlagan. A qizi dunyo bo'yicha nima o'g'illiqlar qilyapti? Sessiyada e'lon qildi o'zi Karimov. Bir odamni bolasi gunoh qilsa otasi javobgar deb eshitganmisiz bu gapni?
Eshitganmiz.
Xo'p. Qizi shuncha yomon ishlarni qilyapti. Karimov bo'ya javobgar. O'zini o'zi Karimov qamasin. Qizini qilayotgan ishlardan xabaringiz bo'lsangiz kerak.
Xabarimiz yo'q.
Ha, o'qinglar gazetlarni. Nimalar qilyapti? Nimalari bor buni? Bu qaysi bankalarda puli bor? Buni hammasini sizlar bilinglar, surishtiringlar.
Jumladan shuni bilish harakatimizdan bittasi shu, mana sizdan so'rayapmiz. Siz bilganlaringizni ayting.
Men sizga ilgari aytdimki, buni vaqti soatimdan hammasini keyin yana siz biz gaplashamiz inshaalloh. Yana gaplashamiz inshaalloh.
Endi Abdurov aka, mana aytayapsizki, meni qarindoshlarimni qamagan deyapsiz. Shu qarindoshlaringiz kimlar? Qachondan beri qamoqda?
Biz chiqib ketganimizdan keyin ular o'zi tijorat qilardi. Bittasi bizda ishlardi, bittasi meni bojam bo'ladi. Buni sizga aytib beray.
Ismlarini ayting.
Bittasi meni qaynog'am bo'ladi. Said Jamol degan. Bittasi meni jiyanim ham bojam bo'ladi. Said Davud degan. Bittasi meni yana uchinchisi meni bojam bo'ladi. Hoji Abdushukur degan. Biz chiqib ketganimizdan keyin bizga ham chiqishimiz ja g'alat bo'ldi. Juda qiziq bo'lgan. Biz chiqib ketishimizda dafatan bizga o'sha yerdan xabar berishdiki, u do'stlarimiz bor O'zbekistonda, O'zbekistonda yaxshi o'zbeklar bor, yaxshi musulmonlar bor. Abdurofga chiqing dedi. Biz Amerika sifaratga aytdik, Amerika sifaratdan bizga yordam bo'lib biz chiqib ketdik. Biz chiqib ketganimizdan keyin 10-15 kundan keyin bularni olib qamadi. Bular nima ish qilgan, nima gunoh qilgan bular? Bularni chiqarish qanday bo'ldi? Bir 45 kishini joylarini olishdi, uylarini olishdi, tijorat qiladigan mollarini olishdi, bittasini 3-4 million dollarini olishdi. Joylarini olishdi, soat 12 kechasi kelib, 2 avtobusga solib, kechasi Hayraton ko'prigidan o'tkazib yubordi. Sovuqda shuni bitta 20ga, 18ga kirgan, 18ga kirgan, bitta bola 16ga kirgan, bitta bola sovuqda o'ldi. Stalin ham unchalik qilgan yo'q-ku axir. Stalin, Karimovda nimaga gazetlarda O'zbekiston Stalin deydi? Biz shu bir O'zbekni Stalin deganiga biz sharm qilamiz. Albatta siz ham mana O'zbekistonda xub bo'lgansiz, ko'rgansiz. Mana bugun bir yozuvchisiz, ozod mamlakatda yashayapsiz. Siz o'zingiz ayting, bu odam nimalar qilgan insonlarga? Shu gaplarim to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Kam odamni olib qamadim?
Bu siz aytgan qarindoshlaringiz qayerda fuqarosi ular? Amerikaningmi?
Yo'q. Bittasi Pokistonda fuqarosi. Ikkitasi Afg'onistonda fuqarosi.
Ularga nima ayib qo'yib qamagan?
Hech aybini tagi yo'q. Mana shu yolg'on bizga yozgandek. Ularga u qurgan faqat ular meni qarindoshim, boshqa narsa emas. Ular meni qarindoshim.
Endi odatda mana shu bir podshohlar bilan yaqin bo'lish masalasi nihoyatda bir murakkab masala. Juda ham yaqin bo'lsangiz, kuyib ketasiz, uzoq bo'lsangiz, muzlab ketasiz degan gap bor. Shu boshida masalan shuni bir o'ylamadingizmi?
Siz Samarqandliksiz, o'zbek, forsiy ham bilasizmi?
Bilaman. Ozmoz.
Xo'p, bitta forsida Sa'diyni aytgan she'ri bor. Qurbi sulton otashi so'zon bo'ladi deb. Yana aytay. Qurbi sulton otashi so'zon bo'ladi. Ya'ni sultonni do'stligi do'zaxday bir o't degan. Xo'p, biz bu odamga qo'limizdan kelganini qildik. Qo'limdan kelganini qildim, ammo siyosiy ishlarda emas, yo xalqni ozor berishda emas.
Lekin shu do'zaxni bila turib do'zaxga o'zingiz urdingizmi?
93 yilda aytdim, bundan men chiqib ketdim. Bu bilan uzoqlashib qoldim. Sizga necha marta aytdim? Hamma biladi. O'sha Qatortolda omborda yotganimni 5 oy hamma biladi. Ben oşa Kerimov'dan oşa vaktiden, indi dafeten işlerimiz çözülüp gitti, başka oldu, buna karındaş yok kaldık. Dafeten teşap çıkıp olmasıydı. En yakşı bizim maslahatımız şu oldu ki, yok bu adamdan sekin şu sabahları.
Hop, bana bir uşa kuda bugün yıllayız, dastlabki yakın bugün yıllayız, eğer kaytadigan bulsak. Ama şu ularda ailesindeki vaziyat kandaydı. Mesela adamlar kızıkadı şu. Prezidentte kızları bilen münasebatı, kızlarının otası bilen münasebatı, otası kızlarının kaynatası bilen münasebatı, kudalarda uzara münasebatı, şunlar hakkında.
Bu hakkında sizge kekine ait verim, hazır ait olmayayım. Kop narsalar var, hazır ait olmayayım sizge. Kaçan ki ikide ne varamız sizler apke biriyle, ki ben sizlerge kitap kitap kılıp ait verim.
Umuman bugün bana o'zingiz nimalarni aytish kerak deb o'ylaysiz?
Ko'p narsalar bor. Ko'p narsalar bor. Men shunday ko'rib turgan narsalarim borki, sizlar yozuvchi deymi, gazetachimi, yo radiochi deymi, televizionchi buni sizlarning ko'zingizlar uni ko'rmagan. Men ko'rganman. Men O'zbekistonda xalq bilan yashadim. Nima qilgan bo'lsam o'zbek xalqi biladi. Mana misol to'g'ri. Ticaretimden ana sizge kıyan işlerimden yapırdım. Misal tavrıda sizge ikitesi neydi? Şahin Mardan'da selap gitkende hiç kim katlaşmadı, ben katlaştım. 67'de uyku verdim. Köprülerini tüzelttim, yollarını tüzelttim, deryalarını tüzelttim. Halka bir kasalhane kılı verdim. Milyon milyon, yüz milyonla yette pülüm gitti. Ama bu minnetmez. Xalq aram bo'ldi, ko'p xursand bo'ldi. Meni xalq yaxshi biladi. Karimov 91-yil yildan kim bundan quda bo'ldi. Undan avval bizni xalq bilamidi yo bilmasmidi? Yana aytsam yaxshi bo'lmaydi. O'zbekistondan kelgan bu yerda mehmonlarni hammasini biz hurmatini qildik, bu yerda yordam qildik. O'shaning uchun bizni biladi. Biz O'zbekistonga borib nima qildik? Faqat xalqqa yordam qildik, xalqning ko'zini ochdik ish uchun.
Endi o'sha Karimov bilan yaqin bo'lgan paytlaringizda muxolifat sizni qoralab keldi. Aytishdiki, bu odam Afg'onistonda ham shu ishni qilgan, O'zbekistonga ham kelib mana bug'doyni deb necha million pulni Amerikaga olib ketdi, bug'doy olib kelinmadi, Samarqand xaladilniklarini olib ketib sotdi, uni sotdi, buni sotdi. Hatto shu darajaga yetdiki, Coca-Cola'ni faqat xo'jayini shu odam bo'ldi, boshqa odamlar shunga o'xshagan shirkatlar ochaman desa, ular urib tashlandi degan gaplarni aytildi. Endi esa ayni gaplarni Karimov hukumati ham aytayapti. Buni qanday tushunish mumkin?
Men O'zbekistonda masalan Samarqanddan xaladinni olib bekorga oldim. Bekorga berdim. Yo masalan bug'doyga pul olib bug'doy bermadimmi?
Balki endi Karimov qudasini bekorga ham bergan bo'lishi mumkin.
Yo'q. Yo'q. Qan chiqarishing shuni. Xo'p. Bu narsalar qizini qo'yib yuborgandan keyin o'lim endi bu gaplarni uyatmasdan endi chiqaradim. Ha, Karimov degan bir mamlakatning prezidenti. Men Zelimxon Haydarov bor edi. Qizi janjal qildi Toshkentda menga. Zelimxon Haydarov bor edi. Men aytdim, o Zelimxon, bu qizga ayting, Islom G'aniyevich agarchi dedim, o'zbekistonlik emas dedim, o'zini bir kurdman degan dedim men. Menga o'zi kurdman dedi. Karimov bugun 25 million odamning otasi, yolg'iz Gulnoraning otasi emas. Gulnora turib menga aytdiki, seni qamatamiz, hamma narsani olamiz, u qilamiz, bu qilamiz. Men aytdim, bor qo'lingdan kelgin. Otangga aytdim. Menga avval aytdiki, otamni kutuvini ishlataman. Agar otang shunaqa ish qilsa dedim, otang bir ahmoq odam dedi. Bu gapdan Zelimxon Haydarovdan so'raylar. Zelimxon Haydarov bor. Men aytdim, odam bir marta o'ladi, bor otangga aytgin dedi. O'sha kuni shomda keyin ketib otasiga aytdi, erta inding tik bo'ldi, biz keyin chiqib ketdik O'zbekiston.
Endi bugun mana ular aytayaptiki, biz hamma hujjatlarni Amerika hukumatiga berganmiz, Amerika Adliya vazirligiga, prokuraturasiga, boshqa yerlarga berganmiz. Yaqin kunlarda qo'l oyog'ini bog'lab olib kelamiz deyapti. Bunga nima deysiz?
Bu gaplarga hammasi tuhmat. Biyatga yuborgan bo'lsa, bularni ham o'qiydi-ku, ko'radi-ku. Şu, bu buğdayı alıp satken neçi yıl yaptı, bu işler kendine yaptı. Biz Özbekistan devletten bir sent ya bir son karz olgan bu mesele. Bizi milyon milyon, bir milyar sonumuz kap gitti. Ettim ki bu hamesi bitti ki Karimov'da miyası aynı koyan bir çarenin. Şimdi şu kızını tahsiri gekip koyan, ihtiyar koldan ketip koyan bunu, kesellik ihtiyarı. O zaman menge aytardı, benim kop final yaptım ülkede. Bir 5 yıl avval. Bu ailesine küçük yetmeyi koyan. Hammasi tuhmat, değil mi? Özbekistan'da prokuror, beçaren ne ihtiyarı var? Vazirde ne ihtiyarı var? Deputatlarını Özbekistan halk naibi demeydi Karimov. Ailesi maymunlar deydi ulanı. Kaysi beçaren ihtiyarı, bir prokurorda ihtiyarı var mı? Aytinçi siz oziz, var mı prokurorda ihtiyarı?
Yok.
Ha? Vazirde ihtiyarı var mı?
Albatta tabii diktatura şeraitede ularda ihtiyarı yok. Lekin mesela ular sizge dava kılıyken derselerden yine bittesi Karimov'da uzun namı denemez. Bana Coca-Cola şirketini herhalde Türkiye'lik bu sekerek bu Ahmet Bazar mı ismi? Şu bir katta hesabat yazgenken herhalde bunu mali oğluyuzdan sorayımız. Lekin bana sizem umuman mana shu Coca-Cola shirkatining tashkil bo'lishi va bugun haqida ko'z gapirib bering.
Bu to'g'ridan Coca-Cola'ning shirkatining ta'sis bo'lishi boshqasidan siz Mansurdan so'rang, hammasini aytib beradi sizga. Hammasi.
Yaxshi, demak, bu masalani Mansurbek bilan suhbatga qoldiramiz. Siz bilan davom ettiradigan bo'lsak, Abdurauf Maqsudiy O'zbekistonni kelajagiga qanday qaraydi? O'zbekistonni kelajagi qanday bo'lishini istaydi? Qaysi kunlarda O'zbekistonga borishni istaydi?
Inshaalloh, u hali gapdan bittasi qoldi. Shoymardonni gapini aytdim sizga. Ikkinchi qilgan ishimiz hamesha biz xalqqa yordam qilganmiz. Sizlar borib xalqdan so'ranglar, mendan so'ramanglar. Davlat odamlaridan ham so'ranglar. Musulmondan ham so'ranglar. O'sha o'rislardan ham o'sha tilardan so'rang. Xilabochka degan bir yetimxona bor edi. Avvaldan shu 93-yilda biz unga yordam qilib kelardik. 98-yilda davlat qarolmasdan qoldi unga, ojiz bo'lib qoldi. Menga aytdiki, shuni siz oling Abdurauf aka, bir darxos yozing, shuni sizga beray bo'lardi bir. U yerda 180 ta bolalar bor edi. Shuni to'liq o'z qaramog'iga oldim. Sport joylarini qilib berdim, kompyuter ishlari, faqat qandayki Amerikadagi bo'lsa shunga o'xshagan qilib berdik. Men O'zbekistonga boraman, o'sha yetim bolalarga va'da qilganman men. Yaxshi o'qisang, sen ham Karimovga o'xshagan dedim, prezident bo'lasan dedim. Buni siz yaxshi bilsangiz kerak, Karimov o'zi ham yetimxonadan chiqqan ko'r. Ota dasturxonini ko'rmagan ko'r. İnşallah boramiz O'zbekistonga. Mana endi siz savolingizga qaytamiz. O'zbekiston kelajagi toki bir demokrat hukumati bo'lmasa, saylov yaxshi haqiqiy saylov bo'lsa, kim O'zbekiston yaxshi bo'ladi? O'zbeklar talanti bor, lekin birov qo'l oyog'ini baylab qo'ygan. Qimillasa darrov gap prezidentga yetadiki, mana u odam vazir bo'lmoqchi, hukumat to'lmoqchi, uni boshqa yo'llar bilan o'zingiz bilasiz. O siz nima Amerikaga keldingiz? Shuni menga aytingiz. Qani savolim sizga shu. Siz nima keldingiz Amerikaga?
Tabii endi men Amerikaga kelganligim boshqa masala. Harolda buni
siz javob bering,
ta'man. Buni tinglovchilarimiz yaxshi biladi. Men haqimda harolda bilsalar kerak. Bugun sirli masala, masalan, siz bilan bog'liq masalalar, jumladan umuman saroy masalasi, saltanat masalasi, saltanat sirli dunyo. Shuning uchun juda ko'p mishmishlar tarqaladi, juda ko'p gaplar tarqaladi. Shulardan ba'zilarini sizdan so'ramoqchiman. Saltanat bor joyda sir bor. Saltanat sirlari doim odamlarni qiziqtiradi. Shu sababdan ham turli mishmishlar tarqalgan, jumladan Abdurauf Maqsudiyning Karimov bilan orasini buzilishi borasidagi eng katta mishmishlardan bittasi aytishadiki, go'yo Karimov keyingi paytlarda o'sha ekonomika yomon bo'lavergandan keyin ayniqsa u paytda hali O'zbekiston Islomiy harakati Amerikaning kuchi bilan yo'qotilmagan paytlarda chiqqan mishmish bu. go'yo Karimov siz orqali Amerikadan va Karimovning qizi sizlar orqali Amerikadan bir qancha mulk olgan. Masalan, o'sha New Jersey, Denver, Virginia boshqa yerlardan juda ko'p pullarni asosan shu tomonga yo'naltirgan bular. Lekin buni maqsudiylar o'ziga olgandan keyin bu Karimov bilan ularning orasi buzildi degan bir mishmish yuradi. Bunga nima deysiz?
Bu mishmish hammasi yolg'on gap. Biz Karimov bilan quda bo'lgandan avval shu avlodimizda hammasiga joy bor. Karimov bilan quda bo'lgandan keyin hech bir mulk olganimiz yo'q. Yolg'on gap. Biyatda sizga aytdimki, 500 dollar naqd pulingiz bo'lsa, o'shanga ham siz javob aytishingiz kerak. Bu hammasi yolg'on gap. Xalq buni o'sha o'zlari to'qigan gaplar.
Endi bir ota sifatida bir savolga javob bersangiz, mana o'g'lingiz ham shu yerda. O'g'lingizga Karimovni qizini olib berdingiz. Bir necha yil yashadi bular. Ikki farzandli bo'ldi. Mana bugun o'g'lingiz sizni yoningizda, o'g'lingizni o'g'li bilan qizi O'zbekistonda. Bir ota sifatida o'sha kunlar qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? Nima o'ylaysiz shu haqda?
Uka, bu bunday masalaki, bir odam bir yerdan uylanadi yo ajrashadi, hammasi taqdirda yozilgan bo'ladi. Taqdirda bor ekan shu. Noni nasiba bor ekan, biz O'zbekistonga bordik. Karimov albatta bir mamlakatni prezidenti bo'lib Rossiya tarafidan saylanib kelgan ekan. Kelgan xalq sayladi uni. Unga bizni ishimiz yo'q. Sizga avval aytdimki, biz shu siyosatdan hech bilmaymiz, qonimizda yo'q, biz aralashmaymiz. Albatta bu xususda ikkita nevaramiz qolgan o'shatda deb sizga necha marotaba aytyapmiz. Hech inson masalan bolasidan kecha olmaydi. Mana Zelimxon Haydarov ulan tarafidan telefon qildiki, Mansur qo'l qo'yib bersin, nevaradan kelsin, biz aytdik yo'q, kechmaymiz. Shu sabablar uchun inshaalloh bu ishlar ham vaqti zamoni bilan nevaralarimiz ham qo'limizga keladi. Bu yerda bir yolg'on gap yo'q. Ular ming marta yolg'on gap tarqatsa, hech masalada turpoq devorga yopishmaydi tog' qo'limiz. Bir yo'q gapga masalan mulk oldi, o'ziga mulk oldi. Biz hech mulk olganimiz yo'q. Uylarimiz bor. Bu tarqalgan gaplar hammasi uka yolg'on. Men sizdan yana bir savol qilay, bir yozuvchi sifatida bu gapni bo'yat siz menga javob bering. Siz shu Karimovni gaplariga ishonasizmi?
Endi har holda men Karimovni gapini so'ramadim, xalq orasidagi mishmishlarni so'radim.
Yo, bu yolg'on gap emas.
Endi Abdurauf aka, bugun Abdurauf Maqsudiy shu kecha kunduzda nima ish bilan mashg'ul?
Tijorat qilamiz biz. Tijorat qilyapmiz.
Qayerda?
Butun dunyodan olamiz, sotamiz. Ishimiz.
Lekin endi mana shu olish sotishni o'g'irlik deb tushunayotganlarga nima deysiz?
Ular o'zi o'g'ri odam hammadan o'g'ri deydi. Kim o'g'ri degan bo'lsa, o'zi o'g'ri. Bu yerda sizga aytdimki, o'g'illik bilan odam yasha olmaydi hech vaqt. Hammasi yolg'on gap.
Endi yana bitta bir insoniy savol. Odatda bir o'sha nevara ko'rganda qudalar ism qo'yishda nevaralarga bir kelishib ism qo'yadilar. Mana shu nevaralaringizda ismi bittasi Islom bo'lishi, bittasi Iymon bo'lishi. Buni bir tarixi bormi, yo'qmi?
Nevaralarim avval Amerikada tug'ilgan. Biz bu atni bu yerda qo'yganmiz.
Nima uchun Islom deb qo'ygan?
Islom deb qo'yganmiz. Iymon deb qo'yganmiz. Islomning bolasi.
Demakki, o'sha paytda Islom Karimovga hurmatingiz, e'tiqodingiz baland bo'lgan.
Yo'q, u boshqa gap bu. Islom uchun niyatimiz bordi. Avval har kim niyati bo'ladi. Masalan, o'zingizning niyatingiz bo'ladiki, qiz ko'rsam atini bu narsa qo'yaman. Islom, masalan, Islom qo'yaman, payg'ambar qo'yaman, Hazrati Ali qo'yaman deb odamlarning niyati bor. Shuna musulmonlarning ko'pincha bolalarini ati Xudoxon to'ram degan bo'ladi. Ha, bu bir gap emas bu. Bir at bir odamniki bo'lmaydi. Har kim istaganini qo'yadi.
Endi lekin Islom Karimov O'zbekistonda o'sha bir mana dindorlarga juda qattiq zug'um o'tkazib kelyapti. Bu kecha emas, o'tgan kun emas. Keyingi 10 yil davomida nihoyatda Islom degan, iymon degan, din degan odamlarga zug'um qilib kelyapti. Mana shunday paytda siz ham nevarangizga Islom deb, iymon deb ism berganingizda qanday bo'ldi munosabat?
Bu biz o'zimizning ixtiyorimiz. Biz bunga iftixor qilamizki, bir musulmoncha at qo'yganmiz. Hozir mana shu Amerikada ham ko'p odamlar tug'iladi, musulmonni bolasi, masalan, musulmoncha at qo'yadi. Har kimning o'ziga bir shavqi bo'ladi. Masalan, iymon degan at O'zbekistonda yo'q esa kerak, iymon qo'yganmiz. Islom degan at masalan 100 ta bor. Minglarcha Islom degan, Islom Xo'ja degan atlar bor, Muhammad Islom degan at bor. Bu hammas Karimovdan olinmagan, Karimovdan ilgari bu atlar qo'yilgan.
Keyin bu el tashkiloti atrofida ham ilgari juda ko'p gap yurar edi. Mana shu Islom Karimov o'zini qudasini mana shu el tashkilotiga boshliq qilib qo'ydi deb va chet elliklarni bir qismi Maqsudiyga yaqin bo'lganlarga ish topildi. Maqsudiyga yaqin bo'lmaganlar qo'g'inga uchradi, kasalxonalarga tushdi, O'zbekistondan chiqib ketdi degan gaplarni ko'p eshitganmiz. Shunga ham bir javob bersangiz.
Bu ukam undanki, bu bir meni shavqim emas ediki O'zbekistonga borishlik. Chet elda yurgan o'zbeklar hamesha orzushidiki shu mamlakatimga borsam, mamlakatimga borsam, qo'limda bugun har narsam bor, shu mamlakatga borib xizmat qilsam. Ko'plari borishdi. El tashkilotini biz shu qurdik, el tashkilotini qurib, butun chet taqriban Afrikadagi o'zbeklarni ham olib bordik o'shatga. Hammalari xursand bo'lib, ish boshlay davom bo'lganda 93-94-larda borishdi hammasi. Lekin ko'p ma'yusligimdan ham qaytdi. Ko'plari o'shatda masalan 3 oy, 4 oy, 6 oy o'shatda qolishdi. Bir ish qilayin deb, boshqa qilayin deb, bir yordam bo'lmadi, boshqa bo'lmadi. Endi siz mana shu yerda kelib tijorat qilaman desangiz, davlat sizga yordam qiladi. Bular bu narsalarni o'ylab O'zbekistonga bordi, davlatdan bir yordam bo'lmadi. Ko'plari boray bo'lmadi deb chiqishib ketdi. Bunda hech bir chet eldagi o'zbeklarni bir xatosi emas, O'zbekistonga borishgandan keyin albatta byurokratlik O'zbekistonda juda ko'p edi.
Lekin O'zbekiston sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbek xalqini mentaliteti, zihniyatidan chiqadigan bo'lsak, o'sha paytda siz davlat edingiz. Masalan, siz yordam qilishingiz mumkin emasmidi?
Yo'q. Men hech davlat ishiga aralashib, hatto bir odam bilan kelgan menga hammasi. Men aytdim, birodar, boringlar. Meni o'rtaga tushmanglar. Men aytganman shu yerdagi o'zbeklarga. Men o'rtaga meni tushmanglar. Bilasan-ku dedim. Bilardi ular. Men nomus qilaman shu sen uchun o'sha bir idoraga borib ishini qilib ber. Bor, yo'lini top degin deganman. Bechoralar tashashib chiqdi. Meni ishim. Buni sizga yaxshi bilaydi. Boshqa odamlarning ishi bizdan avvalroq bankalarda bo'lardi, davlatda oldida bo'lardi. Bizga orqada bo'lardi. Har narsa o'zi sekin-sekin bo'ldi.
Endi mana o'sha paytda bir ko'nglingizga kelmadi mana shu chetda, xorijda yashayotgan o'zbeklardan ba'zilari, masalan, Boymirza Hayitga o'xshaganlarni shu vatanga qaytarish, o'sha yerga olib kelish, shu masallarni biror marta bir Karimovni oldiga qo'ysam degan bir narsa ko'nglingizga kelmadimi o'sha yillarda?
Men u vaqtda u kishi borganda men yo'q edim O'zbekistonda.
Shuni quvib chiqargandan xabaringiz bormi?
Eshitganman. Eshitdim. Sababini men bilmayman nima bo'lganligi.
Mana bugun hozir shu odam juda qattiq kasal yotibdi to'shakda.
Kim?
Boymirza Hayit. Yurolmaydigan bir sharoitda yotibdi, lekin orzusi vatanga qaytish. Nima tilagingiz bor?
Xudoning sihatini yaxshi qilsin. Eshitganimizga binoan Boymirza Hayit hayotida hech kim qilmagan bir xizmatni qilgan, O'zbekiston tarixini yozgan shu odam. Shuning uchun biz u odamni qadrlaymiz. chet eldagi tamom shunaqa o'zbek olimlarini biz hammasini qadr qilamiz.
Endi yana bir gap aytishardiki, ilgari o'zbek yeridan, vatanidan ayrilishi nihoyatda qiyin deb. Ilgari juda oz odam chiqib ketgan O'zbekistondan, mana sizlarni paytlaringizda o'sha ruslarni zug'umi bilan chiqib ketishgan. Lekin mana bugun masalan Amerika muhojirlar jamiyatini, muhojirlar tashkilotini raqamlariga qaraydigan bo'lsak, 2002-yilda o'zida bitta Amerikani o'zidan qarib 300 kishi boshpana oldi. Bu faqat siyosiy boshpana olganlar. Demak, juda ko'p odamlar O'zbekiston tashlab chiqib ketyaptilar. Bunga nima deysiz?
Endi ülke O'zbekistonni kelajagi buyuk davlat deb xalq oldinib qoldi. Bu ko'p panol tortib chiqqan. Lekin butun dunyoda endi aytishim yaxshi emas, hammamiz nomus qilamiz shu. Ko'p ayollar ham chiqib ketgan. Endi o'zingizlar yaxshilab bilasizlar. Endi qayerda inson bir ozod hayot o'tkazish uchun harakat qilishib ko'radi. Endi men unga bu narsa deya olmayman. Buni siz bir ham yarim siyosiy deputat bo'lgan odam butunsiz, yozuvchisiz. Buni siz yaxshi bilasiz. Siz o'zingiz bunga baho bering.
Yaxshi, juda ko'p savollarimni o'zimga qaytaryapsiz. Lekin yana men sizga ba'zi bir savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Abdurof aka, mana shu xalqlar orasida ba'zi gaplar bor-da, shularga men sizdan javob olmoqchiman. Chunki siz nima bo'lsa ham baribir saroydan uzoqlashdim keyinchalik deyapsiz. Baribir dastlabki yillarda o'sha saroydagi vaziyatdan xabaringiz bor deb o'ylayman. O'sha odamlar aytishadiki, O'zbekistonda o'sha Islom Karimov saroyida bir Amir Olimxonni saroydagi kabi bir vaziyat bor. Ya'ni o'sha aysh ishrat masalalarida. Shu haqda biror narsa eshitganmisiz siz yo guvoh bo'lganmisiz?
Men sizga aytdimki, shu 10 yil shu odamni men 10 marta bir uyiga borganim yo'q, 10 marta. Uni ham ba'zi tug'ilgan nevaralarimni tug'ilgan munosabati uchun borganman. O'zini tug'ilgan kuniga ham men borganim yo'q. O'shani tarixini bilardim, 2-3 kun avval men chiqib ketardim O'zbekistondan.
Hech hadiya ham berganingiz yo'q?
Hech narsa berganim yo'q. Hech narsa olganim ham yo'q.
Haliki xalq orasida juda ko'p million-million dollarlarda maqsudiy o'sha paytlarda nima qilib Karimovga bergan, Karimov nomidan chet ellarda qo'ygan degan gaplar bor.
Uni men bilmayman, mumkin uni o'zingiz surishtiring. Uni o'zingiz surishtiring. Men bir pulam berganim yo'q Karimovga. Men umrimda birovdan pulam olganim yo'q, umrimda birovga pulam berganim yo'q, shu ikkita ishni qilganman.
Muhtaram maqsudiy janoblari, mana savollarimizga har holda ozmi ko'pmi javob berdingiz. Radio tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Lekin siz o'zingiz men qarzdorman, kelgusida ko'p narsalarni aytaman dedingiz va biz kelgusida mana shu saltanat sirlarini baribir sizdan bilish umidi bilan bugungi suhbatga nuqta qo'yamiz.
Rahmat.